Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Gledali smo Tajne vinove loze, oslušali još jednu emisiju Kod dva bela goluba i vreme je za naše druženje. Još koji takt Miloševskog kola koji će nas pratiti tokom cele emisije pre najave onoga što sledi. Evo i najave. Najpre ćemo u Banja Luku, gde se ovog vikenda održava skup dijaspore. Prošetat ćemo zatim do Tekelijanuma i Srpskih nedeljnih novina u Budimpešti, reći koju o Mokrančevoj kući koja je priključena Asocijaciji kuće i muzeja evropskih kompozitora i u susret 52. rođendanu emisije reprezirati neke od najljepših priča između dva rođendana. Dobroveče i dobrodošli, dragi prijatelji. Muzičku štafetu preuzimaju novi spomenari. Po sloganom U susret prijateljima iz rasejanja, u Banja Luci je večeras počeo trodnevni skup dijaspore. Organizatori događaja su Udruženje srpskih privrednika Švajcarske, Privredna komora Republike Srpske i Udruženje Koreni iz Banja Luke. Centralni događaj je sutra. U Privrednoj komori Srpske biće održan poslovni forum, nazvan Povezivanje privrednika u rasejanju i matici, prilike i izazovi. Mirjana Stojanović-Strivanović, predsjednica Banjaluškog udruženja Koreni, kaže da se na forumu očekuje oko 150 učesnika.
Ideja cijela je počela time da pokušamo da u Banja Luci uspostavimo neki centar za privredne susrete dijaspore i matice koji bi bio, koji bi ostao tradicionalan recimo u aprilu mjesecu svake godine, gdje bismo mi razmjenjivali iskustva i da kažem pravili neformalne i formalne veze i lobije u inostranstvu, jer ono što nama najviše treba u Republici Srpskoj to su kontakti i znanja. Kontakti u inostranstvu radi izvoza i radi rada i saradnje, a znanje koje tamo Evropa definitivno ima daleko veće od nas, jer ove godine embarga, neću spominjati embargo, ali je učinilo stvarno zlo za Republiku Srpsku i za njenu privredu. Znači sve što možemo je to da na sve moguće načine tražimo pomoć u obliku dobijanja novih informacija i znanja. U tom cilju je ovaj skup na kojem će biti oko 150 ljudi, toliko je bar potvrdilo dolazak. Uglavnom dolaze ljudi iz Švajcarske, Austrije, Italije, Njemačke. Imat ćemo i neka telefonska uključenja iz Filadelfije, jasno je zašto ljudi ne mogu doputovati, i najavljena je Kanada. Tako da na tom skupu u kojem će biti privrednici iz Srpske, Srbije i dijaspore, će biti razgovor i ljudi iz lokalnih zajednica. Pozvali smo i ljudi iz lokalnih zajednica i tema razgovora će biti osnovna tema, okosnica, šta je to što možemo da uradimo da taj povratak i odnosno investiranje u Srpsku bude što veći.
Skup dijaspore u Banja Luci je inače priprema za veliki poslovni samit naše dijaspore u Cirihu u maju, o čemu smo govorili prošlog petka. Na samitu u Cirihu očekuje se učešće oko 2000 srpskih privrednika iz Srbije, Srpske i rasejanja. Skup dijaspore u Banja Luci održava se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske, Željke Cvijanović. Želimo im srećan rad, a naša sljedeća stanica je Budimpešta. Jovan Muškatirović je gotovo nepoznato ime među današnjim generacijama Srba, kako u Srbiji, tako i u rasejanju. Svetlost na njegov život i zasluge za srpski rod bacila je izuzetno posećena tribina u Budimpešti, u čuvenom Tekelijanumu. Moderator tribine bio je dr. Dragan Jakovljević. Dragane, dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Šta ne znamo o Jovanu Muškatiroviću, a trebalo bi da znamo kao njegovi savremenici?
Pa, nažalost, ne znamo mnogo toga. To nije ni čudo s obzirom da kultura sećanja u našem narodu nekako nije baš na zavidnom nivou, čini mi se. Neki krugovi, odnosno malobrojni, da kažem, entuzijasti se trude da to stanje poprave i čini mi se da ide na bolje, ali još uvek treba na tome raditi. Evo, mi smo se u Tekelijanumu, odnosno zadužbina Save Tekelije kao institucija, se potrudila da malo ublaži takvu situaciju nezavidnu i priredila je tribinu posvećenu Jovanu Muškatiroviću, koji je bio rodom iz Sente, ali je veći deo života proveo u Pešti. Ja ću evo ovom prilikom ukratko samo reći da je reč o prvom srpskom advokatu, dakle ne samo prvom advokatu kod Srba u Ugarskoj, nego generalno, dakle bio je prvi srpski advokat, a ujedno je bio i veoma plodan književnik, bio je uopšte kulturni pregalac, živeo je u vreme Dositeja i bio njegov saradnik u toj istorijskoj, odnosno književnoj epohi prosvetiteljstva. Kao advokat je dao značajan doprinos ostvarenju privilegija čuvenih koje je car Leopold dao Srbima u Ugarskoj, seobnicima iz vremena patrijarha Čarnojevića, dakle potomcima te prve generacije, znatno je pomogao u ostvarenju njihovih prava u samoj Ugarskoj, što kroz advokaturu, što kao senator peštanske opštine, dakle većinske peštanske opštine. U Beču je također na Bečkom dvoru zastupao Srbe i upravo u Beču upoznaje Dositeja Obradovića, čije ideje podržao i čiji je saradnik bio. Obojica su se, što je vrlo interesantno, nekako borila svako na svoj način protiv tog praznoverja koje je bilo ukorenjeno u to vreme u srpskom narodu, trudeći se da se naš narod, barem na prostorima Ugarske, jer u Srbiji zbog turske dominacije to još uvijek nije bilo moguće, što preuspešni i uspešnije vrati u tokove evropske civilizacije, gde je zapravo i pripadao još i pre Turaka. Spomenuli smo o tom prilikom i neka njegova književna dela, od kojih je svakako najpoznatija jedna zbirka narodnih umotvorina i poslovica, mnogo pre Vuka Karadžića, i zahvaljujući njemu je, pored ostalog, Vuk kasnije sakupio tako veliku zbirku, odnosno kolekciju narodnih priča, narodnih umotvorina. Vuk to nije krio. On je zaista više puta isticao da je u tu svoju zbirku ugradio i Muškatirovićevo pregalaštvo, odnosno njegovu aktivnost na sakupljanju tih narodnih poslovica. Tako da je zapravo on radio na najmanje dva fronta, i na tom pravničko-advokatskom, a i na prosvećivanju srpskog naroda. I od nekoliko njegovih dela spomenimo ovom prilikom istoriju srpskog naroda. Bio je prvi istoričar, može tako da se kaže, Srba Ugarskoj, odnosno prvi je napisao istoriju srpskog naroda upravo u Ugarskoj. Sačuvan je, nažalost, jedan odlomak tog dela, koji je objavljen u letopisu 1844. ali celokupan rukopis, odnosno u celosti, nije nažalost sačuvan. Mi smo se prijatno iznenadili da je ova tribina bila veoma posećena. Bila je svečana sala Tekelijanuma prepuna zaista ovako radoznalih lica, kako smo ocenili. Bilo je mnogo pitanja na kraju, što nije baš tipično za ovakve vrste skupova, po čemu smo zaključili da ovakve teme zaista interesuju ljude i mnogi su bili prijatno iznenađeni ovim, ne može da se kaže otkrićem, jer se o Muškatiroviću koliko toliko znalo, ali možda osvežavanjem, da tako kažem, našeg sećanja na ovog pregaoca.
Opširan tekst o tribini u Tekelijanumu može se pročitati u srpskim nedeljnim novinama, glasilu Srpske zajednice u Mađarskoj, čiji je Dragan glavni urednik. Koje teme biste, Dragane, još izdvojili i preporučili za čitanje iz prošlonedeljnog i, naravno, tek završenog novog broja srpskih nedeljnih novina?
Pa evo, kada je reč o ovom broju, on je sada aktuelan i u našoj je svesti, je još uvek svež, zato što je juče ušao u štampu, a izlazi sutra, pa evo, ovo je, čini mi se, dobra prilika da i našim čitaocima u Mađarskoj, a i širom dijaspore najavimo šta će moći da pročitaju i u štampanom izdanju, a i kasnije i na internetu, pošto mi nedelju dve posle izlaska štampanog izdanja postavljamo to kompletno izdanje u elektronskoj formi na internet, tako da praktično širom sveta može da se prati. Kada je reč o izborima, oni su u isto vreme održani i u Mađarskoj i u Srbiji, pa smo se mi evo u ovom broju najviše pozabavili tom temom, odnosno analizom izbora održanih u nedelju i posebno kada je reč o izboru za manjinske poslanike, odnosno predstavnike u mađarskom parlamentu. Od 13 nacionalnih manjina, nažalost, samo je Nemačka bila dovoljno brojna, brojčano velika, da izabere svog punopravnog poslanika, dok ostale malobrojnije manjine nisu uspele da ostvare, odnosno, kako se to kaže, da ispune cenzus, pa će ih u parlamentu predstavljati portparoli. Oni ravnopravno učestvuju u radu parlamenta, ali bez prava glasa. Tako da to je bila i dosadašnja praksa. Ljubomir Aleksov će, kao i u prethodnom mandatu, i u naredne 4 godine predstavljati Srbe u mađarskom parlamentu. Ranije toga nije bilo u nekim ranim periodima, dakle od pre 8 godina, evo sad je 8. godina od kako je uvedena ta praksa, koja se pokazala kao veoma plodotvornom, zato što se prvi put eto glas Srba iz Mađarske mogao čuti u parlamentu proteklih godina, pa će svakako to doneti i boljitak, pošto je već doneo boljitak. Dakle, portparol srpski u mađarskom parlamentu je u više navrata, može se reći i konstantno, na neki način lobirao za srpske interese, posebno u finansijskom smislu, jer su mnogi javni objekti kod Srba u Mađarskoj izgrađeni upravo proteklih godina, zahvaljujući tim političkim kontaktima. Spomenimo evo ovom prilikom da je u Sečuju, malom mestu na jugu Mađarske, podignuto spomen obeležje u porti tamošnje srpske crkve. Posvećeno je svim nekadašnjim žiteljima ovog sela, srpskim žiteljima. Nažalost, u tom selu iz istorijskih razloga, više nego iz razloga demografije, živi samo jedna srpska porodica, a početkom 20. veka ih je recimo bilo blizu 700. Tako da je tamošnja Srpska crkvena pravoslavna opština u saradnji sa eparhijom Budimskom odlučila da podigne jedno spomeno obeležje ipak kao znak sećanja na prethodne generacije. Objavljujemo takođe intervju sa Julijanom Kotočević, direktorkom Srpskog pedagoškog i metodološkog centra u Mađarskoj. Sa njom razgovaramo o prosvetnim temama, o školstvu koje je ovde, to je uvek aktuelna tema, jer se u srpskoj zajednici u Mađarskoj zaista mnogo pažnje i energije ulaže u tu oblast. Donosimo takođe detaljni izveštaj sa pozorišnog festivala nacionalnih manjina ovde u Mađarskoj, koji je trajao nedelju dana i održan u Nemzeti Sinhazu, odnosno u nacionalnom, glavnom nacionalnom pozorištu Mađarske ovde u Budimpešti. Srbi su se predstavili dvema predstavama. Nastupilo je Srpsko pozorište u Mađarskoj, a nastupila je takođe i veoma jaka i veoma, čini mi se, kreativna radionica, odnosno dramska sekcija Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti. Tu je takođe naša stalna rubrika Vremeplov, kojom nastavimo da negujemo tu kulturu sećanja koju smo malo pre spomenuli i u njoj se u kraćoj formi do duše podsjećamo nekih značajnijih datuma i ličnosti iz naše prošlosti. Spomenimo evo i trodnevno praznovanje u Bati, nedaleko od Budimpešte, malo srpsko mesto gde je osvećen srpski klub, odnosno novo obnovljene prostorije tamošnjeg srpskog kluba. Svečanosti je prisustvovao i osvešta objekat vladika Lukijan. U Batanji je, evo spomenimo i to, u Srpskoj osnovnoj školi u Batanji na tromeđi Rumunije, Srbije i Mađarske je održan jedan edukativni program povodom Svetskog dana voda. Dakle, mališani u Batanji, odnosno pedagozi, profesori, njihovi pridaju značaj ekologiji. To nije prva radionica ove vrste. U Batanji se ekološke radionice, ekološki dani održavaju vrlo često. I evo na kraju spomenimo da u ovom broju našeg nedeljnika objavljujemo 10. nastavak feljtona o Jakovu Ignjatoviću povodom 200. godišnjice njegovog rođenja. U pitanju je, kao što znamo, poznati srpski književnik iz doba romantizma, realizma, na razmeđu ova dva pravca, a rodom je Sent Andreje, gde i danas postoji njegova rodna kuća, postoji spomenik ispred nje i to je mesto ispred koga se rado okupljaju svi koji posete Sent Andreju.
Doktor Dragan Jakovljević, glavni i odgovorni urednik Srpskih nedeljnih novina, bio je zajedno sa nama večeras. Pozdrav iz studija Radio Beograda vama i vašim kolegama u redakciji. Do slušanja.
Hvala još jednom. Evo ja iz Budimpešte pozdravljam sve vaše slušalce i vas naravno u studiju. Eko. Jednom
kada ovo prođe. Novi studijski album Regionalne vile. Negde ukraden. Jedva čekam dobri ljudi. Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 9. aprila vodimo vas na koncert Pozdrav iz Novog Sada, gde vas očekuje grupa Frajle. Emisiju uredila Nikoleta Dojčinović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Moja sreća je sreća njena, jedan čovek i jedna žena. Večeras, dok gledamo stare slike i tvoje oči neku tugu kriju, večeras na dan našeg venčanja, zar mogu ikad da zaboravim Veneciju? Jedan čovek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena, dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena. Moja sreća je sreća njena, jedan čovek i jedna žena.
U okviru programa Erasmus Plus u jednoj planinskoj školi u Francuskoj družili su se i učili jedni od drugih nastavnici iz Francuske, Srbije, Turske i Poljske. Naša Nataša Jokić je autorka reportaže.
Put do sela Le Premier Sapin, u prevodu Prvi borovi, vodi me kroz živopisne pašnjake na visoravni planinskog lanca Jura na istoku Francuske. Ovde nikada nije bilo industrije, pa je priroda čista i netaknuta. Upravo ovde još od srednjeg veka postoje stočarske kooperative i proizvode se nadaleko poznati francuski sirevi kao čuveni Conté, koji se izvozi u sve krajeve sveta i ima počasno mesto na najčuvenijim trpezama. Selo Le Premier Sapin smešteno je na planinskoj kosini, počinje na visini od 540 metara. Baš ovde prestaje golet i niču prvi borovi, odakle i dolazi ime komune. U njoj živi oko 1500 stanovnika, a najviša tačka njene teritorije nalazi se na skoro 1000 metara nadmorske visine. Zaustavljam se u zaseoku Nods, ulazim u osvetljenu mesnu školu, jednospratnicu u kojoj je smešteno obdanište zajedno sa đacima iz nižih razreda osnovne škole. Na staklima ulaznih vrata ispisano je Poljska, Turska, Srbija. Hol je ukrašen zastavicama evropskih država, među kojima i Srbije. Gostoprimljiva direktorka škole, gospođa Stefani Vivo, objašnjava mi da su u okviru evropskog programa međuškolske i kulturne razmene Erasmus Plus od 9. do 15. februara ovde gosti tri mlada učitelja iz Ankare, dve učiteljice iz poljskog grada Gdanjska i tri učiteljice iz Srbije, iz sela Dvorane kod Kruševca, najmanje škole u Rasinskom okrugu. Kako ćemo videti, oni su došli u uzvratnu posetu školi u selu Premier Sapin. Danas, treći dan njihovog gostovanja, na programu je upoznavanje sa mališanima i vaspitačima iz obdaništa i iz osnovne škole, zatim čas tradicionalne francuske kaligrafije sa pisanjem i najzad upoznavanje sa školskom muzičkom tradicijom sa pevanjem.
Dobar dan, vi se, ja sam Sanja Nikolić.
Dobar dan, Vesna Milenković.
Dobar dan, ja sam Dušica Milećević, učiteljica.
Gospođa Vivo vodi svoje kolege u učionicu i igraonicu, u kojoj se nalaze mališani uzrasta od 4 do 5 godina, ono što se kod nas zove velika grupa u obdaništu. Gosti nisu došli praznih ruku. Učiteljica Sanja Nikolić otkriva mi šta se nalazi u torbi sa poklonima iz Srbije.
Naši učenici pripremili su poklone za učenike u Francuskoj, ali isto tako i za učenike iz Poljske i iz Turske. Tako da su crtali razne radove, mi smo od toga napravili magnetiće, tako da će imati neke motive tradicionalne srpske na tim magnetićima i to smo im podelili. Isto tako dobili su čokoladice, ali omot čokoladice ima simbole Srbije. Kada su oni dolazili kod nas, mi smo tada dobili poklone od njihovih učenika, isto je bila razmjena poklona, tako da je to jedan način da se učenici u stvari zbliže, da razmenjuju te neke svoje radove i pokazuju drugima veštine.
U znak dobrodošlice razazajemo francusko dobar dan, bonjour, pa i hello na engleskom. Učitelji iz Srbije, Turske i Poljske dele mališanima poklone u ime njihovih drugara iz dalekih zemalja. Za uzvrat, radosni žamor i veliko hvala. Šta si to dobio na poklon?
Može bi cela. I čokobu.
Sviđa ti se? Šta je to? Bomboni s čokoladom? Kako se zoveš? Mališani uzvraćaju poklone svojim gostima. Pokazuju i šta su sve naučili. Znaju da raspoznaju zastave zemalja iz kojih su došli njihovi gosti. Znaju da kažu koji su glavni gradovi tih zemalja. Pitala sam ih koji je glavni grad Turske, koji Poljske, a koji je glavni grad Srbije. I čujte ih, sve su znali.
E la capital de la Turquie?
Bravo.
Et la capitale de Pologne?
Varsovie.
Et la capitale de Serbie?
Varsovie.
I na kraju pozdravna pesma za goste. Izlazimo iz igraonice učionice starije grupe obdaništa u školi u francuskom selu Le Premier Sapin. Penjemo se na prvi sprat u učionicu za učitelje, goste iz Srbije, Poljske i Turske. Francuske kolege i domaćini organizovali su im radionicu u kojoj će vežbati tradicionalni kaligrafski krasnopis. Radionicu vodi gospođa Delphine Renaud. Učiteljica Marie-Hélène Meyer objašnjava.
Imamo sreće da u našem selu živi gospođa koja je stručnjak za kaligrafiju i koja je došla da vodi ovu radionicu. Cilj je da upoznamo naše kolege sa krasnopisom koji smo koristili u srednjem veku u našoj zemlji. Tako da će odavde moći da ponesu jedan kaligrafski tekst koji su sami ispisali.
Rečenica koju će učitelji kopirati glasi: zadovoljstvo koje nije ni sa kim podeljeno, samo je pola zadovoljstva.
To je vrlo jednostavna rečenica, francuska izreka koja za mene predstavlja duh Erasmusa.
Kaže gospođa Renaud, stavljajući na tablu uzorak kaligrafskog teksta. Pitam učiteljicu Dušicu Milićević da li nju zanima ova francuska srednjovekovna kaligrafija.
Interesuje me iz razloga što kod nas svake godine u mesecu oktobru organizuje se u jednoj školi organizuje se Komoransko zlatno pero, gde učenici odlaze, znači, i pišu tim ukrasnim pismom, odnosno kaligrafijom, i biramo iz mlađih i starijih razreda po jednog učenika koji odlazi tamo iz svih ostalih kruševačkih škola. I tako da to kod nas već negde tradicija godinama postoji i baš nas iz tog razloga sada zanima ova radionica, da vidimo, možda da unapredimo malo znanja o tome, znači da prenesemo svojim učenicima, da vidimo na neki drugačiji način kako se to radi, povezano je sa našom Srbijom.
Svako od učitelja dobija po jedan papir i jedan kalam, drevnu pisaljku, zapravo zašiljeni komad trske. Mastilo je napravljeno od potamnelog dela orahove ljuske pomešanog sa vodom. Kaligrafija traži opuštenost i koncentraciju i zato rad počinje uz muziku. Učitelji i učiteljice su se udubili u rad. Učiteljica Vesna Milenković, direktorka škole u Dvoranima, deluje zadovoljno.
Kako napredujete?
Mislim da dobro. S obzirom da je prvi put, mislim da nije loše, interesantno je, posebno što pišemo ovim štapićima od bambusa.
Niste to nikad upotrebljavali?
Ne, nikad. U Srbiji imamo pera koja mogu da se kupe, ali ovo, to su savremene neke verzije ovih. A ovo je već originalno.
Da, ovo je već, kažu da je napravio to jedan roditelj jednog deteta koje ide u ovu školicu. Kako, kad smo već kod toga, kako to kod nas kad uporedite, verujem da dok ste ovde u radionici, da poredite sa vašim iskustvom tamo kod kuće, da li roditelji isto učestvuju i pomažu?
Da, ali hoće da se uključe, u neke aktivnosti i u pripremu određenih radionica, tako da poslednjih godina se zaista škole otvaraju u Srbiji za rad, i da roditelji volontiraju.
A kod vas u školi konkretno kako?
Kod nas u školi konkretno oni žele da pomognu i hoće da pomognu, hoće da se uključe. Bez obzira što mnogi roditelji rade na poljoprivredi i imaju puno posla, posebno kad krenu prolećni radovi, ali majke su uglavnom raspoložene da se uključe da pripreme i da pomognu. I tako.
I dobro, vi ste sad ovde došli i učestvujete u ovoj radionici, pa razne druge stvari ćete videti ovde. Mislim da su domaćini ovako vrlo lepo raspoloženi. Kad se vratite, šta mislite da ćete moći da prenesete tamo, recimo, da li i ovu kaligrafiju između ostalog?
Da, sigurno. Bez obzira što sam direktor škole, aktivno sam uključen u ovaj projekat, i bez obzira što nemam svoj razred, u Srbiji direktori nemaju svoj razred, ja sam učiteljica po struci, tako da sam do pre nekoliko godina i sama radila sa učenicima i imam običaj da se uključim u nastavu i da pomognem koleginicima da kao podrška, tako da i ovo sada, sve što budemo naučili, sigurno ćemo sve tri aktivno preneti ne samo koleginicama u našoj školi, već nam je zadatak i ovog projekta da prenesemo i ostalim kolegama u drugim školama, tako da sarađujemo i sa drugim školama, jer smo prva osnovna škola u Kruševcu. Kruševac nam je grad kome pripada naša škola iz sela Dvorane i mi smo prva osnovna škola koja učestvuje u ovakvom jednom projektu međunarodnom sa razmenom iskustva, tako da...
Znači, kod kuće vas očekuju, radozna.
Da, ne samo, mislim, ostale škole i ostali direktori takođe su upoznati da smo ovde i ovo je nešto potpuno novo za sve nas u Kruševcu.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Sam da je život dve, tri čaše rujna vina, brisak žena sa kolena uz jecanje violina. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio ljubavi. ženama sam život dao, ulica me odgojila, a kaftana majka bila. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio ljubavi. Smrtnoga marša neću, svirajte mi u spavanku, nemam oca, nemam majku. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio.
Nekoliko taktova instrumentala i brzi povratak na reportažu iz Francuske, koju potpisuje naša Nataša Jokić.
U školi u francuskom selu Le Premier Sapin, uz domaćine, družili su se, i možemo reći učili, učitelji iz Srbije, Poljske i Turske. Dogodilo se to zahvaljujući evropskom programu razmene nastavnika Erasmus+, ali i zahvaljujući samim učiteljima. Direktorka škole, gospođa Stefani Vivo, priča nam kako je sve počelo.
Naš inspektor je predložio da prisustvujem jednom seminaru i tamo sam srela koleginicu, nastavnicu iz Srbije. Seminar je trajao 2 dana i mi smo želeli da pronađemo školu sa kojom bismo mogli da pokrenemo neki projekat u okviru programa Erasmus. I tako smo počeli da sarađujemo sa Sanjom i posle nekoliko meseci pokrenuli smo projekat. Možda vas je zbližilo to što su obe škole seoske. Da, upravo tako. Za vreme seminara razgovarali smo sa Sanjom i videli smo da imamo dodirnih tačaka, da su obe naše škole male, sa malim ekipama i da imamo zajedničku želju da našim učenicima otvorimo pogled na drugačije stvari, drugačiji svet i drugačije kulture. I tako smo zajedno odlučile da samostalno otpočnemo jedan sasvim mali projekat van programa Erasmus. Istovremeno zajedno sa mojim kolegama imali smo jedan projekat na Erasmusovoj internet platformi eTwinning. Na tom projektu mi smo već radili sa nastavničkim ekipama iz Poljske, iz Turske i iz Španije. Odlično smo sarađivali i na kraju školske godine predložili smo našim kolegama da nam se pridruže u projektu Erasmus.
I tako su učiteljice iz sela Le Premier Sapin u Francuskoj došle u dvorane u Srbiji, u posetu svojim kolegama i tamošnjim đacima. Učiteljica Sylvie Ganar čuva u najlepšem sećanju taj boravak u našoj zemlji.
À l'automne 2021, donc mes souvenirs, bah déjà c'était un mouvement très 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 émouvant.
Bilo je to u jesen 2021. godine. Bili smo veoma dirnuti kako su nas primile sve naše kolege i deca također. Dočekali su nas na tradicionalni način sa hlebom i solju. Svi mi doživjeli smo to sa velikim emocijama. Zbog zdravstvenih okolnosti do tada smo mnogo sarađivali, ali samo preko interneta i ekrana. Bio je to vrlo lep trenutak kada smo se konačno sreli uživo. Sa oduševljenjem smo upoznavali pejsaže u Srbiji, škole, sretali se sa učenicima i razgovarali sa njima. Bila nam je zanimljiva raznolikost u pedagoškom pristupu zajedničkim projektima. Za nas je to bila i pedagoška i kulturna razmena i susret sa dobrim ljudima.
Da li ste uočili razlike i koje?
Da, shvatili smo da smo mi u Francuskoj, rekla bih, veoma razmaženi kada je reč o školskoj opremi. Vredi vidjeti šta se dešava kod drugih, jer to nam omogućava da relativizujemo stvari ukoliko smo skloni da se žalimo. Bili smo iznenađeni ogromnim radom naših kolega sa malo sredstava i malo opreme u razredima.
Vaše koleginice iz Srbije pričale su mi da ste im doneli i sireve.
Pripremili smo im jedan lep izbor sireva, jer u našem regionu sirevi su brendirani i deo su našeg kulturnog nasljeđa, a cilj našeg programa je upravo kulturna razmena.
Vaš sljedeći projekat odnosi se na kulinarske specijalitete.
Radimo na receptima. Nažalost, nismo mogli do sada da pripremamo jela sa našim učenicima u razredima zbog protivepidemijskih mera, ali smo mogli da sakupimo različite recepte. Roditelji dobro sarađuju. posvećuju svoje vreme pomažući nam jer spremaju jela kod kuće sa decom i šalju nam recepte. Čim skupimo sve recepte, šaljemo ih našim partnerima u programu, oni čine to isto. I tako ćemo sarađujući napraviti jednu zajedničku digitalnu knjigu.
Zbog pandemije učiteljice iz dvorana nisu mogle prošle godine da dođu u Francusku, ali to nije sprečilo njihove đake da svoje drugare iz Francuske, Poljske i Turske nauče da igraju kolo. Kako nam je to objasnila direktorka Vesna Milenković?
U jednom trenutku trebalo je doći prvo realizovati mobilnost u Francuskoj, međutim zbog COVID-a i pandemije koja je u tom trenutku vladala u celom svetu, nije bilo mogućnosti da mi dođemo prošle godine u maju mesecu. I onda je ta mobilnost realizovana online. Što jeste bilo neobičajeno, međutim, tom prilikom su se učenici videli jedni sa drugima i zajedno učili jedni od drugih, tako da su naši učenici u Srbiji bili obučeni u naše tradicionalne nošnje i učili naše srpsko kolo. Učenike iz Francuske, Poljske i Turske. I to je bilo veoma, veoma interesantno i uzbudljivo svima i deci koje, posebno njihovim učenicima kad su ih videli onako obučene i kad su krenuli da uče zajedno sa našim učenicima te korake našeg kola. Znači, i to je jedna, tačno je da nismo bili u mogućnosti da dođemo, ali je to s druge strane bilo ispalo dobro jer su se učenici gledali i učili online, ali videli se i tako.
Učiteljica Sanja Nikolić dodaje da je učešće u kvizu posebno radovalo učenike.
Organizovali smo i online Kahoot kviz. Svi učenici su bili uključeni u isto vreme, videli pitanja, davali odgovore i takmičili se međusobno. Mislim, to je bilo više neka razmena, ali ne pravo takmičenje, nego eto tako, bilo je veoma uzbudljivo za učenike, naročito to učestvovanje u kvizu.
Vesna Milenković govori o jedinstvenom iskustvu ne samo za učenike, već i za učitelje.
Jedinstveno iskustvo za učenike tog uzrasta.
I za vas?
Da, apsolutno i za sve nas. Sve nas od prvog dana. Od prvog dana mi nikad nismo radili ovakav neki projekat. Srbija odnedavno, od pre nekoliko godina, krenula da se uključuje u ove projekte. Dobili smo dozvolu od Erasmusa, fondacije Tempus, i igrom slučaja Sanja je pre nekoliko godina dolazila u Dijon, gde se upoznala sa koleginicama iz Francuske, i tako je nastala ta ideja i oni su nas pozvali da budemo partneri u ovom projektu, što je za nas, posebno za nas iz Srbije, zaista jedinstveno iskustvo. I mi nismo imali školu koju bismo mogli da pitamo kako šta, znači mi ovo sve prolazimo prvi put i bit ćemo nosioci ovog projekta i ovakvog iskustva u našoj zemlji, u našem gradu. I veoma je važno, znači, ne samo za našu školu, ne samo za tu malu sredinu gde se nalazi naša škola, već i za čitav grad Kruševac i za sve ostale škole, ovo iskustvo koje ćemo mi poneti odavde i koje ćemo steći za sve vreme ovog projekta.
Posle radionice za kaligrafiju, pauza za ručak, koji u učionici svojim kolegama poslužuju gostoprimljivi domaćini. Uz vino, ko hoće, i naravno najrazličitije sireve, od već pomenuto konte, koji spada u tvrde sireve, do polumekih sireva sa pepelom, na primjer. Na kraju ručka pojavljuje se i nasmejani gospodin Loïc Martin, inspektor iz lokalne antene Ministarstva prosvete.
Dobrodošli, Francesco.
Kafe pauza i nastavak rada u radionici za muziku, organizovanoj u gimnastičkoj sali. Karine Duquet predlaže nekoliko vežbi za disanje i blago razgibavanje, zatim vežbu za raspevavanje sa tekstom na francuskom koji učitelji čitaju sa table, a koji u prevodu glasi: ti mi kažeš da je to ovako, a ja Tebi kažem da je to onako.
Je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça. Je te dis que c'est comme si, je te dis que c'est comme ça.
Yes, very. If you say yaourt, it's not a problem. Okay. What important is to sing, to sing. Okay, the words doesn't matter. Okay. So,
je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça. Je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça.
Yes, oui.
Je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça.
Je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça.
Je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça.
Je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça.
Okay. Can you go higher? We try. We try.
Je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça.
Je te dis que c'est comme si, tu me dis que c'est comme ça.
Yes, very good.
Svede pesme i školske tradicije kao ona poznata svakome koji je išao u francusko obdanište ili školu. Student vetar, jutarnji vetar, vetar koji njiše vrhove borova, radost vetra koji duva, hajdemo u studeni vetar, jutarnji vetar, vetar koji njiše vrhove borova.
Vent du matin,
vent du matin,
vent qui souffle,
vent qui souffle,
au sommet des grands pins,
au sommet des grands pins.
Joie du vent qui souffle.
Joie du vent qui souffle.
Allons dans le grand vent.
Allons dans le grand vent.
Allons dans le grand vent. Yes, very good.
Iako ne znaju francuski jezik, učitelji neverovatno brzo uče, valjda zato što vole školu i što uče sa smehom. Posle samo 10 minuta već su savladali pesmu. Pozdravljam gostoprimljive učitelje iz škole u francuskom selu Le Premier Sapin i njihove simpatične goste, učitelje iz Turske, učiteljice iz Poljske, a posebno, naravno, naše nasmejane učiteljice iz osnovne škole u selu Dvorani kod Kruševca. Pre nego što počnem da se spuštam odavde iz visina planinskog lanca Jura, odlazim da pozdravim jednog dečaka koji stanuje preko puta škole. Zove se Quentin Pierrot. Ima 5 godina i na dan kada je snimana ova reportaža nije mogao da dođe u školu zbog epidemijskih mera. O održavanju radionice Erasmus Plus nisam saznala ni iz saopštenja neke preslužbe ni nekim drugim zvaničnim putem, već upravo od ovog dečaka. Naime, to da u obdaništu uči kako se zovu glavni gradovi Srbije, Turske i Poljske i sve ostalo što smo upravo čuli, on je nedavno ispričao svojoj baki koja živi u Strasburu, gde sam i ja, vaš dopisnik, a baka je ispričala meni. Sa Kantenom razgovaram u njegovom dvorištu. Odmah mi kaže da zna koji je glavni grad Srbije.
Beograd.
Quentin mi kaže da će možda jednoga dana da putuje u Beograd avionom. Zašto baš avionom?
Zato što je to daleko.
Putovaćeš sam?
Sa velikima.
Ko su to veliki?
Le papa et le maman. To su mame i tate.
Napuštam selo Le Premier Sapin, na srpskom prvi borovi. U studeni vetar, baš kao ona iz pesme koju su učiteljice iz Srbije i Poljske i učitelji iz Turske zajedno sa svojim francuskim kolegama danas ovde učili i pevali.
Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent.
Nije neophodno znanje jezika za dobro druženje i zajedničku pesmu. Autorka reportaže iz planinskog mesta Le Premier Sapin, Prvi borovi, je naša Nataša Jokić. Još nekoliko vesti pre nego što se oprostimo od vas. Mokrančeva kuća u Negotinu priključena je Asocijaciji kuće i muzeja evropskih kompozitora, i to zahvaljujući pre svega velikom zalaganju našeg poznatog flautiste i profesora Ljubiše Jovanovića. O značaju tog čina dovoljno govori podatak da se unutar asocijacije nalaze muzeji Mozarta, Beethovena, Brahmsa i drugih velikih evropskih kompozitora. Veliko priznanje za srpsku kulturu i našeg Mokranjca. Stigla je i vest da je Evropska unija dodelila sredstva za potpunu rekonstrukciju Mokrančeve kuće u Negotinu. Profesor Jovanović je ove nedelje bio u Parizu. Imamo obećanje da će sljedećeg petka biti sa nama. I kad već pominjemo naše velikane, vesti iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Nacionalni teatar saopštava da će proslavljeni Željko Lučić sutra nastupiti u Verdijevoj Travijati. Beogradska publika će tako posle više od jedne decenije ponovo uživati u glasu jednog od najpriznatijih svetskih baritona. Dirigent je Dejan Savić. Pre početka predstave u foajeu partera biće otvorena izložba fotografija povodom 100 godina od prvog izvođenja Travijate u Narodnom pozorištu u Beogradu. Autori izložbe su Dragan Stevović i Dragica Gaćeša. Želimo vam prijatno veče i lep vikend. Pozdravljaju vas Ilija Pavlović, Saša Hajdin, Branislav Jerković i Gordana Gligorić. Novo druženje u petak, 15. aprila.